Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Suntem din nou împreună cu Marius. Marius, bine ai venit!
Bine m-am găsit!
Uite, îmi dau seama că anul acesta am început această emisiune și suntem la finalul anului. Este un moment în care să numărăm, în care să evaluăm, să vedem cum vom continua sau dacă vom continua și anul viitor. Iată, este un moment, cred că, de bilanț pentru fiecare din noi. Nu doar noi, cei doi care suntem acum în studio, ci pentru fiecare din ascultătorii noștri. Cred că fiecare companie serioasă, cred că fiecare om care dorește să meargă mai departe, mai bine, are un moment în care se gândește ce s-a întâmplat în acest an, ce am făcut în acest an, cum a trecut anul, ce am câștigat, ce am pierdut. Suntem și noi așadar la acest moment de evaluare. Vorbim despre evaluare astăzi. Ce înseamnă să ne facem evaluarea? Cum să ne facem evaluarea? Cum ne poate ajuta această evaluare? Sunt întrebări la care vrem să medităm în această zi și am vrea să le luăm pe rând, ca să nu fim surprinși noi de propria noastră evaluare. Așadar, vorbim despre evaluare. Apropo, Marius, cum vezi tu? De unde ar trebui început? De unde să începem cu evaluarea?
Vezi, deja ascultându-te pe tine în introducerea asta amplă, am venit așa o ploaie de întrebări peste mine și acum sigur că...
Sper că ți le notezi ca să nu le pierdem până la final.
Asta voiam să spun acum, că răspunsul va fi selectiv, va fi la câteva dintre ele. În primul rând, cum văd evaluarea? Evaluarea o văd ca un moment de liniște, ca un moment în care ieși puțin din monotonul cotidianului tău, poate din iureșul cotidianului tău.
Închidem televizorul, colindele s-au terminat?
Corect. E un moment în care e obligatoriu ca să-ți iasă. În primul rând, plec de la premiza că noi și cei care ne ascultă și își doresc să intre într-un astfel de proces, sunt oameni pentru care e importantă evaluarea. Ca să ajungi la concluzia că evaluarea e importantă, înseamnă că te respecti pe tine. Un om care se respectă pe el însuși, un om care crede despre el că e un om care merită să fie apreciat, care vrea să știe dacă e apreciat cu adevărat și dacă are de ce să fie apreciat, sau un om care își dorește să-și îmbunătățească anumite abilități, anumite performanțe ale sale, un astfel de om va fi un om care va iubi evaluarea, care va căuta momente în care să poată să se întâmple lucrul acesta. Și ca să poți realiza evaluarea, așa cum spuneam, în primul rând trebuie să te detașezi, să ieși puțin din tot ceea ce înseamnă cotidianul tău, să stai deoparte. Pentru mine evaluarea, discutată în context creștin chiar, poate să însemne bună oară un moment de contemplare. Un moment în care să vii înaintea lui Dumnezeu și să oprești lanțul litaniilor tale. Să nu mai vii la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, dă-mi, fă-mi, ajută-mi. De obicei, riscăm să cădem în greșeala asta la sfârșit de an, venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune în care, sigur, după ce îi mulțumim foarte sumar de cât de bun a fost cu noi și ne-a ajutat și așa mai departe, ne-a ținut vii și sănătoși până acum, venim și trântim în față rapid lista pentru anul viitor. Doamne, la anul ar fi bine să. Și începem și nu mai găsim aminul. Cred că un moment din ăsta sănătos de a ne începe evaluarea acum la sfârșit de an, dacă suntem într-un context de sfârșit de an, dar nu neapărat trebuie să fim într-un context de sfârșit de an, e momentul în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să încercăm să contemplăm. Ce înseamnă a contempla? Înseamnă a tăcea. Înseamnă a te opri și a te desprinde de tot ceea ce contează pentru tine ca om care își trăiește imediatul.
Primul pas al contemplării e tăcerea.
Da, primul pas a contemplării e tăcerea, al doilea pas a contemplării care vine cumva, nu știu dacă trebuie să fac neapărat o scară, o listă a lor numerotată, dar imediat după aceea trebuie să vină fixarea obiectivului. Ce contemplu? Îmi contemplu viața mea, îmi contemplu aspirațiile mele sau ca și creștin stau și mă uit la Hristos? Ca să pot să-mi fac o evaluare curată, ca să am ochii curați, dacă pot să zic asta. Adică ca să mă evaluez prin niște dioptrii bine reglate, care să nu mă înșele, care să nu-mi prezinte o imagine distorsionată, să nu fie nici prea convexe, nici prea concave, ci să fie exact cum trebuie. Trebuie întâi să mă uit la Hristos. Și după ce sunt sigur că îl văd pe Hristos așa cum vrea El să mi se descoperă. Adică după ce sunt sigur că am stat în prezența lui Dumnezeu și că Dumnezeu e Cel care contează pentru mine. După ce momentul ăsta de contemplație ajunge sau trebuie să ajungă și poate ajunge și ajunge pentru destui care îl practică, un moment al reconfirmării valorilor creștine pentru care eu sunt chemat să trăiesc. Pentru că stând înaintea lui Dumnezeu, noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu să contemplăm cum contemplă Yoghini Cuiu. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu și avem părtășia pe care Duhul lui Dumnezeu o mijlocește cu noi. O mijlocește între noi și Dumnezeu. Practic, e momentul în care, dacă mă permiți metafora, mă las citit de Dumnezeu. Stau înaintea Lui și e momentul în care Dumnezeu îmi poate aduce în minte lucruri din viața mea, îmi poate inspira gânduri pentru viața mea. E momentul în care încep să mă așez. N-am început să construiesc, doar îmi pregătesc materialele.
Îmi dau seama acum că uneori evităm evaluarea pentru că sunt anumite riscuri. S-ar putea să descoper sărăcia mea.
Da, dar numai dacă evităm evaluarea. Am plecat de la o premiză în începutul discuției și am spus că orice om care se respectă și își dorește îmbunătățire în orice domeniu al vieții lui va trebui să treacă prin procesul ăsta, care nu e evaluarea în ciuda aspectului ei comercial cumva. Evaluarea nu este momentul în care te aștepți la ropote de aplauze. Evaluarea poate fi momentul în care, așa cum zici tu, îți dai seama de puținătatea ta, de lipsa performanțelor, așa cum credeai tu că le ai. Pentru că evaluarea obligatorie trebuie să fie momentul onestității tale cu tine. Dacă toată ziua suntem învățați să ne vindem, să punem în evidență skill-uri, calități, aspecte, tra-la-la-la-la, lucruri care țin de noi sau nu țin de noi, dar trebuie să le vadă ceilalți ca fiind ale noastre. La evaluare nu mai pot veni să mă mint. Că dacă te mint pe tine ca să mă angajez, ține de firea societății în care trăiesc. Dar dacă mă mint și pe mine când vreau să înțeleg cine sunt, păi nici nu să mai știu să mă vând ție, că nu mai știu ce am și ce n-am, ce sunt și ce nu sunt, ce pot să fac sau ce aș vrea să fac. Deci evaluarea e obligatorie să fie onestă. De aceea zic că evaluarea trebuie să înceapă cu contemplarea lui Hristos. Pentru că eu vin cu mintea mea îmbâxită de modelul lumii, de filtrele prin care lumea mă trece, ochii mei sunt plini de tot felul de scheme și de moduri de lectură și trebuie să mă uit la Hristos până când se curățesc.
Altfel trebuie să am un standard.
Corect. Iar standardul sigur care nu dă greș, sistemul de referință e Hristos. Și atunci o evaluare trebuie să înceapă cu contemplarea lui Hristos, cu stat înaintea lui Dumnezeu și statul acela în liniște, așa cum ziceam. După aceea încep să îmi dau seama de ce ar vrea Dumnezeu de la mine. Încep să am o părtășie, o comunicare poate tăcută. Ne aducem aminte de Ana, de mama lui Samuel care stătea în templu și care își vărsa acolo amarul înaintea lui Dumnezeu, dar deja o făcuse ani și ani de zile. Practic venea înaintea lui Dumnezeu, aș putea spune că ceea ce face Ana intră și într-o zonă de contemplare. Pentru că Ana practic venea cu ea înaintea lui Dumnezeu și zicea, Doamne, uite, asta sunt. Eu sunt stearpa care voșanul trecut înaintea ta și acuz 2 ani. Doamne, mi-am făcut evaluarea. Nu sunt stare să am un prunc. Nu pot și eu să fiu o nevastă cu adevărat împlinită. Asta sunt. Și vin înaintea ta, așa cum sunt. Ana nu venea să zică, Doamne, n-am eu copii, dar pe mine mă iubește bărbatul mai mult decât pe celălalt. Ana nu vine cu cum o văd ceilalți. Ana vine și zice, eu mă văd înaintea ta neîmplinită. Eu mă văd o femeie care nu și-a împlinit rostul. Adică eu sunt o femeie cu un minus, cu un handicap colosal. Pentru vremea în care trăia ea, pentru lumea ei, pentru așteptările pe care ea le avea de la viață și de la relația cu soțul ei, ea era o femeie neîmplinită. Și cu asta a venit înaintea lui Dumnezeu. Ei, și Dumnezeu de aici construiește împreună cu Ana și construiește un viitor excepțional.
De fapt, acest moment al recunoașterii goliciunii este un moment în care cerem îndurarea lui Dumnezeu. Cerem ca El exact. Să vină spre noi.
Exact. Dar ca să pot să fac asta, trebuie să vin onest. Uite, mai avem în relatările Mântuitorului un exemplu. E pilda cu cei doi care vin la templu. Vine vameșul și vine fariseu. Vine vameșul și vameșul stă înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, dacă mă uit la mine, nu văd nimic care ar putea să conteze pentru tine, nu văd nimic care să poată fi valoros în ochii tăi. Și omul își bătea pieptul și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Dar omul ăsta începe o evaluare smerită înaintea lui Dumnezeu. Zice, Doamne, eu sunt un păcătos și eu ca păcătos am nevoie nu de aplauzele tale, am nevoie de mila ta, adică am nevoie de empatia ta, am nevoie ca tu să vii lângă mine și să mă ajuți să mă ridic. Da, aș vrea să fiu altfel, aș vrea să fiu un om de bine, știu că acolo ar trebui să ajung, dar eu nu pot singur, am nevoie de mila ta, de îndurarea ta, de empatia ta. Și vine celălalt care și ăsta vine la evaluare, pentru că înaintea lui Dumnezeu oricum spui ceva despre tine. Dacă nu o spui cu glasul, dacă nu o spui prin viu grai, o spui prin atitudine, o spui prin modul în care te înfățișezi. Așa cum noi de fiecare dată când ne întâlnim unul cu celălalt, spunem despre noi mai mult decât vorbim despre noi. De la atitudinea pe care o avem, de la cum stăm când ne uităm la celălalt, de la cum gesticulăm, totul vorbește despre noi. Totul transmite un mesaj despre cum mă simt eu în pielea mea, cât de confortabil sunt eu cu mine și cât de mândru sau cât de decepționat sunt eu de mine însumi. Toate astea vorbesc. Ei, vine fariseul înaintea lui Dumnezeu și începe să-și facă acolo lista pomelnicul calităților. Și Mântuitorul zice, care credeți că a plecat mai câștigat? Care credeți că a plecat cu niște rezultate reale ale evaluării? Cu alte cuvinte, care credeți că se va îmbunătăți în urma evaluării? Pentru că evaluarea, de asta o facem. Evaluarea o facem pentru că vrem mai mult de la noi. Nu facem evaluarea de dragul de a primi aplauze. Nu facem evaluarea să ne confirmăm o imagine pe care societatea o are despre noi. Nu ăsta e scopul. Scopul este să mă văd pe mine onest și întotdeauna când intru într-un proces de evaluare trebuie să intru cu gândul că pot mai mult. Spiritual pot mai mult. În relație cu Dumnezeu pot mai mult. Dumnezeu e cel care mă poate folosi mai mult. Dar ca Dumnezeu să mă poată folosi, eu trebuie să mă văd corect în ochii Lui și de acolo trebuie apoi să mă ridic.
Care sunt direcțiile? Care sunt domeniile în care ar trebui să ne evaluăm?
Dacă ne raportăm la statul înaintea lui Dumnezeu, evaluarea trebuie să înceapă de la atitudinea inimii noastre față de Dumnezeu. Adică de la zona de părtășie personală cu Dumnezeu. E greșit să începem cu acțiunile noastre sociale. Pentru că e o capcană în care putem să cădem și apoi să facem ca fariseul, Doamne, uite, dau legioală din izmă, din mărar, fac așa, postesc, mă vede lumea, toți mă apreciază, toți mă aplaudă. Nu, evaluarea trebuie făcută de la interior. De la ce sunt eu când nu mă vede nimeni? De la ce sunt eu înaintea ta? De la cum mă văd eu dacă vreau să mă uit la mine cu ochelarii tăi? Și atunci începem cu viața personală. După aceea, dinspre viața personală, putem să venim încet, încet spre viața noastră exterioară, publică, socială, dar până acolo trebuie să ne oprim prin casă. După ce îmi dau seama că viața mea spirituală e la un anumit nivel, nu plec de la premiza că toți care venim înainte lui Dumnezeu să ne evaluăm, suntem praște spiritual. Suntem, să zicem că suntem la un nivel mediu. Sau poate unii suntem la un nivel de performanță spirituală, Doamne ajută. Dar și acolo vom spune, Doamne, mulțumesc frumos, harul Tău pentru mine e copleșitor, mă bucur de părtășia Ta, mă bucur că mă răspunzi, mă bucur că am intimitate cu Tine rugăciune și sunt convins că și oamenii care au ajuns acolo vor spune, Doamne, știu și cred că Vei putea să-mi dai mai mult, că vrei mai mult de la mine și că mă poți folosi mai eficient în domeniul ăsta. Apoi spuneam că e obligatoriu să ne oprim în casă, pentru că lucrurile astea sunt interconectate, merg la altă. Nu poți să fii un super om de rugăciune, un om al postului, un om, eu știu, foarte dedicat și atașat de Dumnezeu, care să spun că ar avea o familie, dar care să fiu absent din viața familiei mele, sau mărturia mea să nu se vadă în familie. Și atunci, iarăși, la modul onest, trebuie să stăm înainte lui Dumnezeu și să încercăm să vedem cum ne văd ceilalți. Aici deja mai intervine un factor. E important în evaluare să ne găsim și niște evaluatori externi, dar sincer, care să ne vrea binele, nu să ne vrea să ne facă să ne simțim bine.
Asta voiam să întreb, cât de mult trebuie să ținem cont de evaluarea altora?
Trebuie să ținem cont de ea, dar...
Mă gândeam chiar la faptul că poate la final de an prea puțin dintre noi căutăm prieteni sau căutăm oameni apropiați care să ne facă o asemenea evaluare.
Din păcate. Însă cred că e importantă.
Cum ar trebui să facem? Să facem un chestionar pe care să îl înmânăm?
Personal n-aș funcționa așa. Personal, dacă e să dau din casă acum, personal mi-ar plăcea o discuție față în față, ochi în ochi, cu un om în care am încredere și pe care să-l pot asculta cu inima deschisă, dar care efectiv să-mi spună, măi, uite, eu te văd așa. Eu cred că aici tu încerci să pari. Eu cred că aici ești autentic. Eu cred că în ciuda faptului că ești autentic, nu ești ok și ar trebui să schimbi și așa mai departe, da? Dar cred că e necesară și o privire din exterior. În cadrul familiei e obligatoriu să ținem cont de părerea soțului, a copiilor, a părinților.
Asta înseamnă să-ți faci timp să vorbești cu ei. Uite, în loc să-ți faci timp să mergi la cumpărături sau să faci planuri de revelion, ai putea să-ți faci timp să vorbești cu ei.
Și asta mai înseamnă ceva ce e mai complicat decât asta. Înseamnă să te zmerești. Pentru că, ca și părinte, de exemplu, să-ți iei copilul și să încerci să afli, să zicem că ai un adolescent, n-ai un copil de 4-5 ani care te vede maxim, dacă mai vii și cu un căluț la el sau cu o jucărie sau cu eu mi-aș știu ce joc pe, mă miră ce device, Dar să ai un adolescent care e pornit pe contestație din structură, pentru care nu-i nimic bine, nici păsările nu zboară drept, nici apa nu curge cum se cade, și să te zmerești în așa fel, asta înseamnă că și cultivi în el respectul și spiritul de evaluare, dacă o faci ca și părinte, dar să te zmerești să-i zici, dragul tati sau dragul mami, tu cum mă vezi? Ce crezi tu că ar trebui tata să facă altfel? E decizia ta de om matur până la urmă?
Uite, eu întrebarea asta.
O să te întreb la anul dacă ești împlinit-o. Dincolo de asta, sigur că tu, ca om matur, dacă ești cu adevărat interesat de cum te văd ceilalți, într-o evaluare corectă vei ține cont. Tu poți să le și ignori și să le faci așa doar de fațadă, de dragul de a-i pune pe ceilalți și a le da impresia că ei sunt importanți pentru tine.
Uneori și inventarele sunt făcute așa mai de fațadă. Care e diferența între un inventar și o evaluare?
Cum să spun? Punctul de pornire poate să fie relativ același, adică intenția e bună și la unul și la altul. Pentru că și inventarul se face cu scopul de a vedea pe unde ești în realitate, de a ști care sunt plusurile, care sunt minusurile și a vedea unde s-a greșit, unde s-a făcut bine și așa mai departe. Că ele se fac de fațadă, se fac pentru că principiul românesc, fă-l că trebuie să-l faci, dar nu trebuie să faci nimic cu el.
Și membrii comisiei semnează.
Și membrii comisiei semnează, da. Însă eu am vorbit aici și am plecat...
Și la un inventar sunt membrii ai comisiei.
Da, da.
Nu faci singur inventar.
Nu-l faci singur și culmea e că acolo și recunoaștem că nu-l facem singur. Dacă ne-ar pune șeful să facem singur, păi ne-am plânge jumătate de zi. Dar cum mă pui pe mine singur să-l fac? Doar cu noi avem pretenția că putem face asta. Aș mai vrea să fac o observație vis-a-vis de evaluare atunci când provocăm pe cineva la evaluare. Să zicem, bună oară, că ni se pare nouă că ar fi interesant ca partenerul nostru de viață, prietenul nostru, omul la care ținem, să-și facă evaluarea și vrem să-i sugerăm asta, ba poate, să zicem, găsim deschidere la el și vrem să-l și ajutăm să o facă.
Îi dăm un extemporal.
Nu-i dăm extemporal. Poate că îl invităm la o cafea. Sau eu mai știu, găsim noi un context în care să fie destins și să putem discuta cu el. Dar și aici o evaluare corectă și experiența interacțiunii umane o spune că e autentică. O evaluare corectă pleacă de la posibilitatea de a-l pune în primul rând pe celălalt, pe omul care trebuie evaluat, să se evalueze singur. Să-i dai posibilitatea celuilalt să-i spui, domnule, uite, tu cum te vezi? Raportat la ultima noastră discuție, de acus 3 luni, de acus 6 luni, cum crezi tu că ai evoluat sau ai involuat, poate? Care crezi tu că sunt punctele tale tari? Cât ai pierdut din ele, cât ai câștigat? Și în felul acesta îl ajuți pe om să-și identifice singur problemele dacă e onest. Plec de la premiza că omul ăla vrea să aibă o evaluare autentică, nu o face de silă. Îl ajuți și în momentul în care vii spre el cu soluții, omul și le va asuma ca și soluțiile lui, pentru că va fi partea lor. Și acum mă duc la Scriptură.
Facem asta ca să nu-l troznim pe celălalt cu părerile noastre sau cu criticile noastre prea aspre?
Uite, vreau să mă uit în Scriptură și să încerc să răspund uitându-mă la ce îi spune Dumnezeu prin Duhul Sfânt Bisericii din Efes. Îi zice așa, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Acum, Dumnezeu prin Duhul Sfânt putea să-i spună direct, tu ai făcut asta, asta, asta. Tu, în urmă cu 6 luni sau cu 6 ani, aveai o viață de rugăciune, să zicem, foarte înflăcărată. Viața ta de rugăciune acum este poveste, e umbră față de ce a fost. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, putea să descoperă direct lucrurile și să le spună cu subiect și predicat. Însă Dumnezeu le cere efesenilor, aduceți-vă voi aminte. Adică mergeți voi și săpați în istoria voastră. Mergeți voi și uitați-vă unde ați fost și unde sunteți. Evaluați-vă onest și trageți concluziile.
Adică să ai acel moment de wow, sau vorba românului, ce am fost și ce am ajuns.
Da, să ai acel, pentru că e un moment sănătos. Dumnezeu nu ne...
Tu singur să te trezești.
Corect. Dumnezeu nu ne trimite asta pentru că își dorește să ne trimită în depresie, ci Dumnezeu vrea să ne ajute să ne putem rearanja viața, să putem să reluăm. Pentru că sunt oameni și sunt, de obicei, intrarea în depresie pleacă de aici. De la o evaluare foarte, foarte incorrectă a vieții. Nu mai sunt bun din nimic, nu mai are rost, pe mine nimeni nu mai mă. Și facem o listă întreagă.
Oare de asta de sărbători oamenii intră mai mult în depresie decât altă dată?
Din pricina singurătății, din pricina faptului că nu au interacțiunea umană pe care... Lucru ciudat aici numai că intru cu tine într-o altă discuție care nu-mi ține acum de temă. Dar gândește-te la următorul lucru. Un om care... 4 luni n-a avut concediu până la sărbători și a fost tot timpul în mijloc, un om singur de felul lui, dar care a fost în mijlocul colegilor de luni până vineri, în fiecare zi. Și a avut acolo antrenul normal al lucrului. Și acum de sărbători, dintr-o dată, pentru 2 săptămâni e decuplat de tot și rămâne singur și n-are pe nimeni în jur sau are foarte puțin în jur decât a avut, ăsta este subiect pentru depresie potențial, cu potențial ridicat. Ce spuneam? Depresia îmi pleacă de la o abordare foarte greșită a vieții. Și Dumnezeu nu vine direct, așa cum ziceai tu mai devreme, să-i troznească pe sensul că, băi, voi în momentul ăsta sunteți descalificați înaintea mea. Voi în momentul ăsta nu mai aveți nicio valoare. Voi v-ați pierdut tot ce odată vă făcea pe voi să fiți importanți. Și Dumnezeu zice, măi, voi ați avut un moment, practic le spune același lucru, dar altfel. Nu le ascunde realitatea, dar le zice, odată voi ați putut. Voi care astăzi nu mai puteți, care astăzi nu mai performați, odată ați putut. Odată ați avut o relație demnă de un om care se încrede în Dumnezeu. Și Dumnezeu, obligându-ne să facem acest pași înapoi în propria noastră istorie, ne pregătește soluția vindecării. Și zice, uite, tu ai făcut asta. Ai putut tu să faci asta. Tu, omul care astăzi nu mai ai încredere în tine. Tu, omul care astăzi spui că nu mai contezi pentru nimeni, că nu mai ai valoare, că nu se mai merită. Tu odată făceai lucruri care meritau să fie făcute, lucruri care erau apreciate și lucruri care aveau valoare. Ei, în momentul în care Dumnezeu zice, adu-ți aminte, întoarce-te acolo, ce mai zice, pocăiește-te și îndreaptă-te. Când Dumnezeu îmi spune să mă pocăiesc și să mă îndrept, Dumnezeu îmi spune asta pentru că știe că este posibil. Adică în momentul în care Dumnezeu zice, pocăiește-te și întoarce-te, ce îmi spune de fapt? Tu poți să te pocăiești și tu poți să te întorci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, în procesul ăsta de evaluare, îmi dă credit. De asta e important să stau înaintea lui Dumnezeu, de asta e importantă contemplarea aceea, care da, chiar dacă mă va face să mă văd mizerabil, sigur în momentul acela de părtășie cu Dumnezeu voi auzi și glasul ăsta care va zice, bun, ok, ești mizerabil, dar n-ai fost așa dintotdeauna.
Și în același timp este un glas blând, nu un glas dur.
Corect, e un glas blând, dar care spune și adevărul dure. Pentru că Dumnezeu ce le zice, ce zice bisericii? Pocăiește-te, întoarce-te, du-te la faptele tale. Dacă nu, vor fi consecințe. Dacă nu vin și îți iau și ceea ce ți se pare că ai. Evaluarea trebuie să ne facă conștienți de realitate, nu să ne propulseze într-o lume paralelă, într-un paradis artificial care ne-l creăm. Evaluarea e cea care mă pune în situația, în fața realității și văd cum sunt, cine sunt și îmi dau seama că am două posibilități. Să caut împreună cu Dumnezeu soluții de îmbunătățire și ele sunt și Dumnezeu mi le va da dacă le caut cu o inimă sinceră.
Sau să caut să acopăr. Și ne acoperim tot acest moment al evaluării cu fastul revelionului, cu cheltuială, cu sclipici.
Corect. Și cu asta ce am făcut de fapt? Nu mi-am făcut altceva decât mi-am dat cu parafină topoganul căderii mele. Adică ignorând un moment, un moment care putea să fie și care e rânduit să fie un moment de răscruce în viața mea, un moment din care să pornesc, dar cu o altă perspectivă, cu o perspectivă ascendentă, nu descendentă a viața mea, l-am ignorat și obligatoriu mă voi duce în jos.
Face și Dumnezeu o evaluare la final de an pentru fiecare dintre noi?
Nu știu când o face Dumnezeu. Cred un lucru, că suntem chemați să facem mai mult de o evaluare pe an în dreptul nostru. Și vreau să mai zic ceva. Cred că în lumea asta e un singur om pe care eu îl pot evalua corect. Și ăla se numește Marius Marcea. Nu putem evalua corect pe nimeni așa de corect cum ne putem evalua pe noi. Pentru că nu cunoaștem așa de bine istoria nimănui cum cunoaștem istoria noastră. Nu putem fi imparțiali și drepți cu nimeni așa cum putem fi cu noi dacă vrem să fim. Pentru că dacă eu mă pun să analizez pe tine, eu te știu pe tine cât te știu. Am despre tine informațiile care le am și mi le selectez cum îmi place. Și am toate șansele ca în anumite ipostaze să te văd mai sus decât ai fost și în alte ipostaze să te cobor mai jos decât ai fost tu. Un exemplu scurt, știu că-s contra cronometru, un exemplu scurt pe care l-am aici e Pavel din 1 Corinteni 15. Pavel din 1 Corinteni 15 care vorbește despre arătările lui Hristos după înviere. Și Pavel vine și zice, Hristos după înviere s-a arătat la. Și la urmă, zice Pavel, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Ce face Pavel aici? Pavel aici pune înaintea lui pe toți, pune femeile, pune frații, pune apostolii, pune pe Iacov și cu asta Pavel, din perspectiva evaluării, vine și îmi spune așa, toți ăștia sunt mai sus decât mine. De ce? Pentru că eu, smerindu-mă, mă văd pe mine. Mie îmi cunosc toată viața, nu știu viața lui Iacov. zice Mântuitorul, după înviere s-a arătat lui Chifa. Acum, dacă eu aș fi făcut evaluarea, aș fi zis, păi, cred că eu meritam mai mult decât Chifa să mi se arate. Petru s-o lepădat de el acolo, în curtea marelui preot, s-o lepădat la Pilat, o fugit în noapte și așa mai departe. Eu n-am făcut de când l-am cunoscut pe Hristos. Însă Pavel, care se evaluează pe sine și n-are treabă cu Petru să-l evalueze pe Petru, zice, Petru, din punctul meu de vedere, merita mai mult decât mine să-l vadă pe Hristos. Pentru că eu pe mine mă știu. Pavel nu-și permite să judece de ce Petru s-a lepădat atunci. De ce Petru a zis una și a făcut alta. De ce? Pentru că Pavel găsește în viața lui momente, chiar dacă nu ni le scrie, în care și el a zis una și a făcut alta. Și fiecare dintre noi, dacă ne uităm onest în viața noastră, vedem că am avut momente din astea de avânt în care am zis, da, Doamne, cu tine mă duc până la moarte. Și l-am lepădat la prima înțepătură de purice. Și atunci, concluzia pe care o trag, foarte schițată și sumară din ce am vrut să zic aici, concluzia care o trag e următoarea. Dacă vreau să am o evaluare corectă, trebuie să mă limitez la o singură persoană și aceea e persoana mea. Pe mine mă cunosc cel mai bine, cu mine pot lucra cel mai bine și de la mine trebuie să am așteptările cele mai mari. Dar nu așteptări care să mă trimită în depresie, ci așteptări care să mă aducă în prezența lui Dumnezeu și dacă trebuie să mă aducă la rugăciunea vameșului, Doamne, ai milă de mine, păcătosul.
Este o concluzie bună, dar n-aș vrea să încheiem înainte de a nu-ți lansa o întrebare pe care am avut-o încă din începutul emisiunii. Suntem la această emisiune Biserica în Societate. Ce rol are biserica în această autoevaluare a mea?
Așa cum spunem noi aproape în fiecare emisiune, noi gândim biserica ca și corp al lui Hristos materializat în lume prin comuniunea celor care cred în el. Și atunci cred că biserica, gândită astfel, este cel mai bun catalizator pe care eu îl pot avea ca și creștin în apropierea mea și evaluarea mea înaintea lui Hristos. Sigur că eu tot singur voi ajunge înaintea lui Hristos și voi avea nevoie de pașii de care am vorbit. Dar biserica îmi creează mediu, îmi creează spațiu spiritual care să mă îndemne la o evaluare. Biserica formată din oameni care se evaluează corect, din oameni care se smeresc înaintea lui Dumnezeu, care așteaptă părerea lui Dumnezeu despre ei, de oameni care se smeresc în fața celorlalți și țin cont și ascultă părerea celorlalți despre ei. Biserica e un spațiu de emulație duhovnicească, dacă îmi permit să zic astfel. Un spațiu în care eu pot fi îndemnat să apelez la un asemenea demers. De ce? Pentru că trebuie să-l văd în tine. Tu poți să-mi împărtășești experiența ta fără detalii, dar poți să-mi spui, măi, Marius, eu am avut un moment în viața mea, care s-a întâmplat acum o lună, în care am hotărât că las deoparte telefoane, web, o grămadă de chestii. Și am stat înaintea lui Dumnezeu. Mi-am tras niște concluzii, Dumnezeu m-a luminat în anumite direcții și m-am hotărât să mă țin de lucrurile pe care le-am înțeles și uite, dacă mă uit în urmă, în viața mea văd niște lucruri care s-au modificat. Biserica trebuie să aibă asemenea mărturisitori, să aibă oameni care să fi făcut asta cu Dumnezeu, care să fie purtători unei asemenea mărturii și care să mă determine și pe mine să zic, da, și eu vreau. Și eu vreau să înțeleg, și eu vreau să pricep, și eu cred că Dumnezeu poate. Asta e rostul bisericii aici. Să fie catalizatorul care să mă trimită să stau înaintea lui Hristos cu curaj și cu nădejde, smerindu-mă.
Mulțumim, Marius. Iată că noi am ajuns la final, la final de emisiune, la final de an. Am vorbit astăzi despre evaluare și am fost chemați la onestitate. Evaluarea este un moment în care putem să ne analizăm, dar mai mult decât atât, Marius, eu am înțeles că evaluarea este un moment în care putem primi har, dacă recunoaștem că avem nevoie de har.
Absolut.
De la Dumnezeu. Îți mulțumesc, îți doresc un an nou binecuvântat de Dumnezeu și le doresc ascultătorilor o viață lungă, o viață veșnică.
Amin. Un an binecuvântat tuturor.
Și dacă ne ajută Dumnezeu, să ne auzim și la anul.
Cu voia Lui.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.